Бишкекте саат кечки 9. Обода жарым сааттык жаштар берүүсү азаттык плюс старт алды.
Куш убак кечиңиздер менен, айымдар.
Саламатсыңар, мырзалар. Сиздерди 23 февраль мекенди коргоочулар күнү менен куттуктайбыз.
Мени куттуктайсыңбы?
Сени да куттуктайбыз.
Рахмат элем. Эмесе майрамдык бүгүнкү чыгарылыштын мазмуну кандай? Алгач ушунда маалымат берип кетели.
Жаштар мекенин коргоого даярбы?
Жаштардын көздөрү мына күйбөй атат. Жаштар эч кимге ишенбей чачыраандуу болуп атат. Ынтымак жок болуп атат. Жаштар кетип атат.
Мээрим булагы балдар үйүн атайын комиссия текшерди.
Ингуш менен чечендердин Борбор Азияны мекендегенине 65 жыл толду.
Кыргызстан менен Казакстанга зордоп көчүрүлүп келген чечен менен ингуштардын саны али күнчө так эмес.
Көк бөрү боюнча ички иштер министрлигинин кубого жыйынтыкталды.
Алды менен соңку жаңылыктардан тыңдап алыңыз.
Соңку кабарлар менен микрофондо Төрөкулдоров, саламатсыздарбы. Биркин элдик кыймылдын мүчөлөрү эл менен жолугушууларды өткөрүүдө. Бул тууралуу аталган кыймылдын жана коомдук парламенттин мүчөсү Жолдошбек Орозов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында өлкө аймактарынан биркин элдик кыймылга ар кандай суроолор менен кайрылгандар көп болгондуктан кыймылга кирген саясий партиялардын, коомдук уюмдардын мүчөлөрү менен белгилүү саясий ишмерлер жер жерлерде 1-мартка чейин жолугушууларды өткөрүшөт. Кечээ Бишкектеги ингуштардын Вайнах коомдук бирикмеси Иосиф Сталиндин чечен менен ингуштарды сүргүнгө айдаганынан 65 жылын белгилеп, шейит кеткендерге Куран окушту. Бул тууралуу Азаттыкка Вайнах коомдук бирикмесинин жетекчиси Алихан Божев билдирди. Маалыматтарга караганда, Кыргызстандагы чечендердин Барт коомдук бирикмесинин 1000 ашуун мүчөсү, ингуштардын 300 ашуун мүчөсү бар. 1944 жылы 23 февральда Сталиндин көрсөтмөсү менен чечен ингуш АССР жоюлуп, күч менен 387 000 чукул чечен жана 91 000 ингуш Кыргызстан менен Казакстанга көчүрүлгөн. Бүгүн ата мекенди коргоо күнүнө президент Курманбек Бакиевдин майрамдык куттуктоосу мурдагыдай салттуу түрдө жеке эле аскер кызматындагыларды эмес, жалпы элди куттуктоосу менен айырмаланат. Бул тууралуу президенттин секретариатынан билдиришти. Президенттин куттуктоосунда ушул майрам күнү жүрөгү Кыргызстан, кыргыз жери деп соккон жан дили менен мекенине күйгөн ар бир атуулубузга күч кубат тилейм деп айтылат. Эми дүйнөлүк кабарлардан. Amnesty International уюму Израилди жана Палестиналык Хамас тобун жакында болгон атышуулар маалындагы согуш кылмыштары үчүн айыптады. Эки тараптын карапайым тургундарга сокку уруу үчүн чет өлкөлөрдөн алынып келген курал жарак колдонгондугун далили бар деп ырастайт укук коргоочу бул уюм. Египеттин полициясы Каирде кечээ болгон жардырууга байланышы бар деген шек менен 3 кишини кармады. Кол салуудан франциялык турист мерт кетип, 20 шакты адам жарат алган. Бомба шаардын тархый бөлүгүндө чет өлкөлүк туристтерге толгон чөлкөмдө жарылган. Жардыруу үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө алган жок. Батыш туристтерине каршы багытталган акыркы мындай ири жардыруу 2006 жылы орун алган болчу. Алачыктагы миллионер аттуу британиялык жана индиялык кинематографисттердин фильми 8 Оскарга ээ болду. Режиссер Дэнни Бойлдун тасмасы мумбайлык жакыр баланын тажымалын баяндайт. Эң мыкты актер деген сыйлыкты Шон Пен Милк деген фильмдеги башкы ролу үчүн алды. Эң мыкты актриса деп Кейт Уинслет табылды. Ал эми экинчи пландагы мыкты актер деген наам австралиялык актер маркум Хит Леджерге кайрылды. Испаниялык Пенелопа Круз экинчи пландагы эң мыкты актриса деген номинацияда Оскарды жеңди. Сиз соңку кабарларды уктуңуз, алар менен Төрөкулдоров тааныштырды.
Окуялардын өнүгүшүнө Азаттык Плюс менен бирге байкосаңыз, уктуруубузду улантабыз, негизги бөлүк өтөбүз.
Азаттык Плюс жаштар берүүсү маалымат жарык өчпөсүн.
Бүгүн 23 февраль мекен коргоочулар күнү. Бул күнгө карата өлкө башчысы Курманбек Байкеевдин майрамдык куттуктоосу башкача болду.
Кандай башкача?
Өлкө башчысы быйыл мурдагыдай салттуу болуп келгендей жеке эле аскерлерди эмес, жалпы элди куттуктоо менен айырмаланды.
Негизи эле өзү ушул 23 февраль жакындаган сайын патриоттулук темасы көтөрүлүп жатат да. Биздин кабарчыбыз Эдил Сапарбек уулу дагы ушул Кыргызстанда патриоттулук темасына кайрылган экен. Эмесе чогуу тыңдайбыз.
23 февраль көз каранды эмес мамлекеттер шектештигинин аймагында бир нече жылдардан бери ата мекенди коргоочулар күнү катары белгиленип келет. Бул күнү айымдар мырзаларга көңүлүн буруп, аларды куттуктап, ыраазычылык билдирип жана албетте белек бечкек бере турган бирден бир майрам болуп саналат. Бирок ошол эле маалда ата мекенди коргоочулар күнү качан пайда болуп, эмнеден улам белгиленип калгандыгы баарына эле маалым болбосо керек. Кыргыз мырзалары бул майрамдын таржымалын билет болду экен. Өздөрүнөн кызыгып көрсөк.
Защитник отечества и все.
Кыргызстан.
Кыргызстандын вооруженный силы.
Бул Совет Кызыл Армиянын майрамы. Точносун билбейм качандан бери. Совет Кызыл Армиянын майрамы. Эми майрам катары салат мезгилде ошол белгиленет.
Жеңиштин жок жеңиштин күнү эмес, бул жен советтик армияда ошон үчүн белгиленген да жеңиштин күнү депчи.
Көчөдөгү сурамжылоонун жыйынтыгы мына ушундай болду. Андыктан бул күндүн таржымалына кыскача токтоло кетсек ашыкча болбоз. Алгач бул күн тарыхта 1918-жылы Кызыл гвардиясы кайзердик Германиянын аскерлерин жеңгенден кийин Кызыл армиянын туулган күнү деген аталышта пайда болот. 1922-жылы бул күн расмий түрдө Кызыл армия күнү деп жарыяланып, андан кийинки жылдары Совет армиясынын жана Деңиз аскерий флотунун күнү деген аталышта СССР аймагында белгилене баштайт. СССР кулагандан кийин 23 февраль атамекенди коргоочулар күнү деген аталышка конот. Бул күн биринчи кезекте патриоттулуктун күнү деп таанылат. Ал эми соңку мезгилде Кыргызстанда патриотизм талаш тартыш жараткан маселеге айланып баратканы коомчулукта байма-бай айтылып келет. Мурда коргоо министри генерал Исмаил Исаков жарандар арасындагы патриоттулук сезимди тарбиялап байытыш үчүн мамлекеттик төбөлдөрдөн конкреттүү иш аракеттер талап кылынат дейт.
Өзүнүн элин, өзүнүн жерин коргош керек да, ал коргош үчүн мамлекет ага камкор кылыш керек. Коргоочуларга канчалык жакшылар камкордук кылсаң, ошончолук патриоттук сезимдер, жерин сүйүү, мекенин сүйүү, мекенин коргоо өзү мындай аң сезим өйдө көтөрүлөт. Ошондуктан биринчи мөөнөттө мамлекет абдан чоң эмгек жасаш керек. Биз учурда министр болгондо ошондой эмгектерди жасаганбыз,
дейт Исмаил Исаков. Генералдын айткан оюн кыргыз эл коомдук бирикмесинин өкүлү Бакыт Өмүрзаков да толугу менен колдоодо.
Алдыга умтула турган бир аракеттер жасаган жаштарга мындай өрнөк бирдемкени көрсөтүп кетчү кыйыл аракеттер жок болот да, жаштардын көздөрү мындай күйбөй атат. Жаштар эч кимге ишенбей чачырандуу болуп атат, ынтымак жок болуп атат, жаштар кетип атат. Мен өзүм жаным багып кетейин, же болбосо өзүмдүн үй бүлөм жаным багып кетейин деп алыс-алыс жерлерге кетип атат. Алар ушул жерде эле иштесе болмок, бирок бул жерде жанагы экономикалык, социалдык жана платформа деп коет эмесби, мындай кандайдыр чөйрө түзүлбөй атат да. Ошо чөйрө түзүлсө, балким алар келип бул жерде мекенинде кызмат кылышмак,
деди Бакыт Өмүрзаков. Бирок ошол эле маалда мекенинен тыш жакта билим алып, иштөөгө аргасыз болгондорду патриот эмес деп айтууга болбос. Анткени Чехияда бир нече жылдардан бери окуп да, иштеп да жүргөн кийинки маектешибиз Марат Жаанбаев тескерисинче чет өлкөдө жүрүп, өз мекениңе көбүрөөк жан тартып каласың, дейт.
Мурун Кыргызстанда жүргөндө маани берчү эмесмин, баягы патриот деген эмне, кандай патриоттук качан ойгонот дегендейчи. Чет жака кеткенден кийин ошондо гана сезилет экен да, баягы өзүңдүн өз жериңдин, өз мекениңдин баалуулугу канчалык ошо ширин Кыргызстан деген сөздү айтканчы. Албетте өз мекенимди дайым коргогонго даярмын, бүгүн десе же азыр десе эле коргогонго даяр болуп турам,
деди Марат Жаанбаев. Эдил Сапарбек уулу, Азаттык Плюс, Жаштар Берүүсү.
Сабыр, сен аскерге барып кызмат өтөп көрдүң беле?
Жок элем. Мен окуу менен болуп, шарттарга байланыштуу кызмат өтөбөй калдым, бирок мен мекенимди коргоого дайыма даярмын.
Негизи эле акыркы кезде ушу аскерге баргысы келип келген жаштар саны көбөйдү деп серепчилер айтып келишет эмеспи? Ушул үмүттөн деги кыргыз жаштары мекенин коргоого даярбы деген суроо менен майрам күнү биздин кабарчыбыз Айзада Касымалиева от жүрөк жигиттерге кайрылып көргөн экен. Жоопторду бирге тыңдасак.
Нурбек, эми мекен коргоо дегенге кандай? Эми барабыз да, сиз кантип барбайбыз? Эми биз болсо эми баягы запастагы адамдарбыз, эми баягы службаны өтөп антип мынтип азыр жүрөбүз, үйдөбүз деп чакырып түшсө барабыз, отказ жок бизде.
Даярсыз?
Даярбыз.
Мен Тилек болот атым. Өзүм мекеним коргойм, конечно. Билбейм, болгон салымым кошом, кандай болсо, эмне керек болсо. Азыркы конечно армияга бармакмын биринчиден. Ал жактан билбейм, болгон коргон эмне кыл десе ошону кылмакмын ата мекеним үчүн.
Атым Авазбек. Эгер чакырылсак эми аскергечи бармакпыз азыр. Патриот жаштар көп, бирок негизи көп патриот жаштарчы.
Мекенди коргогондун конечно башка жолдору бар. Мекенде не обязательно бир оружияны көтөрүп алып болот. Мекенде кантип коргосо болот? Өзүнүн маданиятына, элине, өзүнүн ата бабаларына ээ чыккан бул уже мекенди коргоо деген да. Өзүнө ойлоп, бала чакаларына кыргыздын жолунда чоңойтуп, Манастын Манастын жашоосунан өрнөктөрдү берип ошентип чоң айткан, бул уже мекенди коргоо да. Азыр уже мекенди коргоо мурункудай Грайсарга барып автоматты көтөрүп алып чуркаган эмес, азыр политический мекенди коргоо болот да дүйнө деле.
Эрмиз. Мекенди коргоо эми согуш болсо, конечно, баардыгы эле ошондой болот. Эми Куда кандай кааласа ошондой болот да. Материалдык жактан жардам берип, ошо ар бир жарандарга жардам берип, чтобы конфликт болбош үчүн баарын түшүндүрүп, ошондой кылып жардам берсе болот. Курал менен эмес, өзүм мына Кудайдын тили менен сүйлөп жардам беришке мүмкүнчүлүгүм.
Менин атым Калбек. Мекенди коргоо деген түшүнүгү негизи эркин болгондон кийин кызмат кылыш керек. Армияга барып кызмат кылыш керек экинчи.
Негизи армияга барбай эле мекенди коргосо болобу?
Армияга барбай коргосо болбойт мекенди. Армияга барыш керек обязательно. Армияга барбаган иштер мекенди коргойт, конечно. Армияга барып келиш керек. Ал армияга барбаса, билбесе эмне тактиканы агандай мекенди коргойт.
Менин атым Жанбек. Мен баргам. Барбайактан осколка алгам. Бутуман, өзүм 3-чү группада инвалидмин. Бирок эми барки кандай десем эми өз мекенге коргоого даярмын. Биз кандай десем биз эми барки мурунку жаштарданбыз да. Бирок азыр болчу өтүп кетти. Эми бизди да баягы мекен үчүн жакшы эле үйрөткөн. Ошол эле боюнча жүрөм. Жаштардык азыркы такырыбы ал сезим такыр бөлөкчө. Сый деген жок, ата мекенге деген даже түшүнүгү деле жок болуш керек көбүнчөнүн. Ошо ата мекен үчүн деле алар ойлобойт го. Көп деле. Көбүнчө жаштар да ошондой деп ойлойм да. Баары эмес да эми баягы. Өзүм жеке оюм. Мекенди коргосо болот, андай эле ынтымак жолу менен. Азыр эле мисалы үчүн кол аралы эле атышып киргенде болбойт да. Мындай ынтымак менен сөз менен чечилсе болот.
Менин атым Улан. Согуш чыкпасын эми. Чыгып кетсе барабыз да ата мекенди коргоого. Куралсыз болбойт анан эми кармалган адам биринчиден кармай албайт да анан. Кармап жүргөн адам болсо билбейм кармалышы мүмкүн.
Айзада Каспалиева, Азаттык Плюс, Бишкек.
Эми дүйнө жаңылыктарынан. Европа биримдигинин тышкы иштер министрлери бүгүн Брюсселде Евро биримдиктин чыгыштагы кошуналары менен мамилелердин келечегин талкуулашууда. 19-20 март күндөрүнө белгиленген Евро биримдиктин саммитинде 6 өлкө Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан жана Беларуска чыгыш өнөктөштүк аттуу долбоорго кошулуу сунушталары күтүлүүдө.
Эгерде бул 6 өлкө долбоорго кирип калса, анда аларда Евро биримдикке визасыз кирип чыгуу, биримдикке мүчө өлкөлөр менен эркин соода жүгүртүү өңдөө мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Бирок бул сунуш 6 өлкөнү Евро биримдикке мүчөлүккө чакыруу дегенди туюнтпайт. Сөз оролу Зейнеп Мартбек кызында.
Брюсселде Евро биримдиктин тышкы иштер министрлеринин жолугушуусу алдында журналисттер үчүн өткөн жыйында биримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Бенито Феррера Валднер буларды айтты. Орусия менен Грузия ортосундагы кыска мөөнөттүү согуш жана кризис, ошондой эле январдын башындагы Украина менен Орусиянын газ чатагы биз чыгыштагы коңшуларыбыз менен тыгыз алектенишибиз керектигин саясатыбызда башка орунга коет. Деген Бенито Феррера айым Евро биримдик чыгыштагы постсоветтик коңшуларынын тынчтыкта жашашына жана экономикасынын өнүгүшүнө кызыктар болгонун кошумчалады. Чыгыш өнөктөгү долбоорунун соңку калыбы 19-20 март күндөрү Евро биримдиктин саммитинде ИИСине жеткирилери күтүлүүдө. Бирок азыртан эле маалымдалгандай, долбоорго кирүү сунушу биримдикке мүчө болуу сунушу менен байланыштуу эмес. Эгерде өнөктөштөр өз экономикасын реформалап, демократиялык жараяндарга багыт алса, анда аларга эркин соода жүргүзүү, отун кубат тармагында кызматташуудан сырткары, Евро биримдикке мүчө өлкөлөргө визас кирүүгө да жол ачылат. Маалым болгондой, 2010 жылдан 2013 жылга чейин Евро биримдик долбоорго кирери күтүлүп жаткан 6 өлкөгө 600 миллион евро бөлөт. 2007 жылдан 2013 жылга чейин Европанын чыгыш жана түштүгүндөгү кошуналарына 11 миллиард 2 миллион евро ажыратылган. Бирок бардыгы бул долбоорду колдоп чыгышкан жок. Себеби көптөр айыл чарба тармагындагы атаандаштыктан кооптонуп, чыгыштагы өнөктөштөр менен эркин соода жүргүзүүгө макул эмес. Мындан сырткары визалык чектөөлөрдү алып таштоо маселесинде да баардыгы бир пикирге келишкен жок. Чыгыш өнөктөштүк долбооруна Беларусь кошулабы же жокпу, азырынча талаштуу маселе. Расмий Минск демократияны өнүктүрө алган жок деген жүйө менен Евро биримдикке кирген өлкөлөр аны менен байланыштуу үзүп коюшкан. Бирок соңку мезгилдерде Евро биримдик президент Александр Лукашенко бул багытта аракетин көрсөтүп жатканын белгилеп келет. Жада калса, Лукашенко 7 майда Прагада Евро Евробиримдиктин чыгыш кошуналары менен бирдикте өткөрүлө турган атайын саммитине чакырылды. Бирок Евробиримдиктин айрым аткаминерлери көп нерсе Беларусь президентинин Орусиянын кысымы астында Абхазия менен Түштүк Осетиянын эгемендүүлүгүн таанып-тааныбарына байланыштуу болорун белгилеп келишет. Лукашенко болсо бул маселе боюнча чечим өзүнө эмес, Беларусь парламентине таандык экенине ишара кылды. Ал эми парламент бул авторитардык режим бийлеген өлкөдө кимди угары да түшүнүктүү. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Четелик темада окутурубузду улантабыз.
Бүгүн 1.5 миллионго чукул чечен жана ингуштун Кавказдан Кыргызстан менен Казакстанга зордоп көчүрүлгөнүнө 65 жыл толду.
Кыш шилдесинде бөтөн жерге келген бул элдердин азыр Кыргызстанда 1000 миңден ашык өкүлү бар. Бүбүкан Досалиева кеп учугун улайт.
СССРдин курамындагы чечен ингуш автономиялуу республикасы жоюлгандан кийин 1944-жылдын 23-февралынан Кыргызстан менен Казакстанга зордоп көчүрүлүп келген чечен менен ингуштардын саны али күнчө так эмес. Айрым маалыматтар боюнча 496 000 болсо, кээ бир маалыматтарда 650 000 болгон деп айтылат. Ошол 1944-жылдын 20-мартындагы маалымат боюнча жолдо 56 бала төрөлүп, 1272 адам көз жумган деген маалыматтар да бар. Кыргыз тарыхчылары болсо Кыргызстанга 137 000 ингуш чечен келип, согуш бүткүчө алардын 102 000 калгандыгын жазышкан. Ошон үчүн бул күндү чечен менен ингуштар аза күтүү күнү деп эскерет дейт Кыргызстандагы ингуштардын Вайнах коомдук уюмунун төрагасы Алихан Божов.
Отмечаем как день скорби.
Бул күндү жылына бул жерде турган элди чогултуп аза күтүү күнү катары белгилейбиз. Анткени эл турган жеринен эркинде карабай башка жерге көчүрүлүп келинген. Алар жолдо келе жатканда ар бир үчүнчү адам көз жумду. Элди жайгаштыргандан кийин деле ачкачылыктан, оору менен сууктан абдан көп адам өлүп калган. Бул биздин эл үчүн чоң кайгы.
Чечен менен ингуштарды борбор Азияга көчүрүүгө Исраилов жана Шерипов деген эки лидерден чечен ингуштардын элдик революциялык убактылуу өкмөтү деген кыймылды түзүп, гитлердин баскынчылыгын колдогон көтөрүлүштөрдү бир нече жолу уюштурганы башкы себеп болгон. Бирок ушул эле мезгилде 2300 чечен менен ингуш согушта каза болуп, ону Советтер Союзунун баатыры деген наам алышкан. Ошон үчүн бүтүндөй элди чыккынчы деп жазалоо аберге жатпайт деген Алихан Божов тарыхый фактылар иликтенген менен мамлекеттердин ички саясатына жараша бааланганы ич күптүү кыларын белгиледи.
Историки, они изучают вопрос со своей стороны.
Тарыхчылар иликтөөсүн жүргүзүп жатышат, бирок баа берүүнү мамлекеттердин саясий жетекчилиги жасап жатат.
Дейт Алихан Божов, Бүбүкан Досалиева, Бишкек.
Азаттык плюстан уктуруп жатабыз. Бүгүнкү берүүнү мен Элен жана Сабыр алып барууда.
Программабызды кийинки баян менен улантсак, 21 февралда Ысык Көлдүн Түп районундагы Мээрим Булагы балдар үйүндөгү тарбиялануучулардын абалын атайын комиссия текшерди.
Эми бул балдардын кийинки тагдыры мына ушул текшерүүнүн жыйынтыгынын негизинде чечилмекчи. Эленора Бейшенбек кызы кеңири токтолуп айтып берет.
Здравствуйте.
Мээрим Булагындагы бул өспүрүм балдар өздөрү тарбияланып жаткан балдар үйүнө байланыштуу азыр кандай кызыкчу болуп жатканын жакшы билишет. Балдарды коргоо департаменти менен балдар укугун коргоочулар лигасы Мээрим Булагынын директорун бир нече дооматтар менен айыптап жатат. Балдар мыйзамсыз өлкөдөн чыгарылууда, диндер алмаштырылып, уруп согуу кылууда деп жогорку сотко кайрылышкан. Тарбиялануучулардын теңинен көбү тиешелүү документтери жок. Саны такталбай багылып жатканы далилденгенин билдиришкен. Ушундан улам мыйзамсыз тарбияланып жаткан балдарды Мээрим Булагынан тезинен ажыратып алуу үчүн адистерден турган комиссия менен барган. 20 февралда түптө аталган райондун акими жана аймактагы балдар иштери боюнча комиссиясы чукул жыйын курду. Анда балдарды коргоо департаментинин жетекчиси Толкунбек Булатова колунда турган бир нече фактылардын негизинде балдардын ден соолугуна жана өмүрүнө коркунучу бар экенин айтты. Балдарды тезинен Мээрим Булагынан алып кетүүнүн зарылдыгын белгиледи.
Биз баарыбыз калчылдап титиреп балдарыбыз мектепке барбай калса да жанталашып эмне үчүн барбайсың деп возим в школу своих детей почему она осознанно детей его не отправляешь. Почему
Без балдарыз мектепке барбай калса, эмнеге барган жоксуң деп жанталашып мектепке жөнөтөбүз. Эмне үчүн ал билип туруп балдарды мектепке жөнөтпөйт? Балдар каяктагы бир жер жемиштер сакталып турган кампаларды кайтарышат. Бул балдардын укугун бузуу болуп саналат. Эмне үчүн ал өз колу менен балдарга справка жазып берет? Дегенбаева балдарына кулаңдан суу деген справкаларды жазып берген деген далилдеген документтер бар.
Дегенбаева сама выписывает абсолютно здоров деп. Есть вот у нас копии документов этих.
Түптүн акими Саматбек Керимколов деген соңунда балдарды мээрим булагынан убактылуу ажыратып алууга макулдугун берип, токтомго кол коёрун билдирген. Бирок эртеси аким мазмуну бөлөк токтом токуду.
Азырынча алып кеттин токтотуп туруп, биринчи ошо балдардын ата-энелерин таап, анан колдон келишинче балдарды ата-энелери макул болсо, алардын шарты болсо, ошо балдарды баккандай ошо ата-энелерине кайрып берген. Анан кийин, андан кийинки ишти ушул жанагы адистердин иштеген иши ошолордун заключениясынын негизинде андан кийинки кадамдарды жасоо. Ушундай чечимге келдик.
Балдардын психологиялык абалын, ден соолугун жана документтерин текшерген комиссия жалпы жыйынтыгын жакында билдиргени жатат. Соңку текшерүүгө чейин мээрим булагы бир нече жолу иликтөөгө алынган. Акыркы жолу депутаттык комиссия келип кеткен эле. Бирок мында балдар катуу жаңжал салышкан. Бишкек шаардык мэрияга караштуу багуусуз калган балдарды реабилитациялоо борборунун башчысы Алексей Петрушевский балдардын мындай аракеттерин алардын психологиялык зомбулукка кабылышы катары баалайт.
Над детьми уже было психологическое насилие.
Балдар психологиялык зомбулукка кабылган, балдар чоңдордун проблемаларын чечүүгө аралаштырылган. Балдар тууралуу конвенцияда, кодексте жана конституцияда да балдар чоңдордун укугун талашсын деп жазылган эмес.
Чтоб ребёнок сам шёл и отстаивал права взрослых.
Мээрим булагынын директору Гүлнара Дегенбаева өзүнүн балдар үйүнө байланыштуу териштирүүлөрдү өздөрүнө тиешелүү имараттарга байланыштырат.
Булар азыр айтып атпайбы, имаратка эч кандай тиешебиз жок дейт, бирок акыркы күндөрү ушул Ысык Атадагы биздин оздоровительный центр боюнча мына аябай жанжал болуп чыкпады беле. Ошонун себебинен бул бир. Экинчи себеп бул деген ушул жердеги монастырды талашууга түштү да. То есть эки имарат сөзсүз биздин бийликке керек болуп атпайбы, рейдерский захват деп атпайбы азыр.
Түптөгү мээрим булагында азыр 33 бала тарбияланып жатат. 1999 жылдан бери жалпысынан 100 жакын бала багылган. Түп районунун азыркы акими бул балдар үйү түзүлгөндөн тартып аталган райондун мурунку жетекчилиги мыйзамга төп келбеген бир топ чечимдер кабыл алганын моюнга алды. Эми бул мүчүлүштүктөрдү балдар тагдырына кедергисин тийгизбей жоюу үчүн аракеттер көрүлүүдө. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык Плюс.
Дүйшөмбүнүн таңында Лос-Анжелесте Америкалык киноакадемиянын сыйлыктары тапшырылды.
Британиялык режиссер Дэнни Бойл индиялык жакыр бала жөнүндө тарткан Алачыктагы миллионер фильми 8 Оскарды жеңип алды.
Ал эми кумса саясатчынын образын жараткан Шон Пен Милк фильминдеги башкы роль үчүн эң мыкты актер. Ал эми Кейт Уинслет Окурман деген тасмадагы роль үчүн эң мыкты актриса наамдарына ээ болушту.
Айнура Жекше кызы кеп учугун улайт.
Оскар Алачыктагы миллионер тасмасына ыйгарылат. Продюсер Кристина Колсон. Айтылуу режиссер Стивен Спилберг жеңүүчүнү жарыялаганда Голливудун бурулуш учурга туш болгонуна күбө болгонсудук. Эмне дегенде Индия, атап айтканда Мумбайдеги эң жакыр райондордо тартылган фильм эң абройлуу киноакадемиянын сыйлыгына күн деле ээ болбойт. Фильм дагы 7 номинацияда сыйлык алды. Мындай ийгиликке Оскардын тарыхында 7 тасма гана жетишкен. Алыскы Америкадагы сыйлык тапшырууну фильмдин башкы каарманы чыккан Мумбайнын жакыр райондорунда ошондой эле балдар көчөлөрдөгү телевизорлордон көрүп отурушту. Алачыктагы миллионердин режиссёру британиялык Дэнни Бойл эң мыкты режиссер деп табылды. Жылдын эң мыкты фильми деген номинацияга Бенджамин Баттондун Укмуштуу окуясы деген фильм да көргөзүлгөн. Жалпы жолунан ал тасма 13 сыйлыкка көргөзүлүп, бирок үчөөнө гана ээ болду. Ал эми Алачыктагы миллионер фильминдеги ролдорду белгисиз актерлор аткарганын эске алсак, башкы актердук категориялардагы сыйлык үчүн атактуу жылдыздар Шон Пен, Ричард Дженкинс, Фрэнк Лангелла, Брэд Питт, Микки Рурк, Кейт Уинслет, Мэрил Стрип, Анджелина Джоли, Энн Хэтуэй жана Мелисса Лео күрөштү. Натыйжада эң мыкты актер деген наам Милк деген фильмдеги башкы роль үчүн Шон Пенге, эң мыкты актриса Окурман тасмасындагы роль үчүн Кейт Уинслетке ыйгарылды. Шон Пен буга чейин Оскарды бир жолу жеңген. Уинслет болсо сыйлыкка буга чейин 5 ирет көргөзүлүп, бирок утулуп калган.
I'd be lying if I haven't made a version of this speech.
Мен бул сөзүмдү алдын ала даярдаган эмесмин десем калп айткан болом. Ошондо 8 жашта болсом керек, ваннадагы күзгүнүн алдына шампундун бөтөлкөсүн колума кармап, аны сыйлык деп элестетип кыялданган. Деди толкунданган Уинслет. Экинчи пландагы эркектин ролу үчүн сыйлык Оскардын тарыхында алгачкы жолу көзү өтүп кеткен актерго австралиялык Хит Леджерге ыйгарылды. Экинчи пландагы эң мыкты актриса деп испаниялык Пенелопа Круз таанылды. Чет тилдеги эң мыкты фильм деген номинацияны япониялык Ажырашуулар деген тасма жеңди. Айнура Жекши кызы Азаттык Плюс үчүн Прага.
Кезегими юниор түрмөгүндө. Бүгүн Көк Бөрү боюнча ички иштер министрлигинин кубогу жыйынтыкталды. Соңку аптада Кыргызстандын эки футболдук клубу чет өлкөлөрдө мөөрөй талашууда. Хоккей шайбасы боюнча Бишкек шаарынын чемпиондору аныкталды. Ушул жана башка спорт соңку жаңылыктар менен сиздерди кабарчыбыз Акан Иманов тааныштырат.
Бүгүн Бишкек шаарындагы Аккул Арт майданында Көк Бөрү боюнча турнирдин финалдык беттешүүсү болуп өттү. Ички иштер министрлигинин кубогуна арналган бул мелдеш 5 күнгө созулуп, ага 13 команда катышты. Финалдык беттешүү Ички иштер министрлигинин бөрүлүү командасы менен мамлекеттик автоинспекциянын спортчуларынын ортосунда болуп, 9 упай артыкчылыгы менен бөрүлүү улакчылары чемпион атанышты. Ал эми 3-чү орун үчүн болгон таймашта Талас облаштык ички иштер башкармалыгын 8-4 эсебинде Дордой командасы жеңүүгө жетишти. Чемпион аталган бөрүлүү командасы ВАЗ 2107 үлгүсүндөгү автоунаа жеңип алса, 2-чү орун ээлери 150 миң, 3-чү орунга татыктуу болгондор 100 миң сом байгерлүү болушту. Эми хоккей жаңылыктарынан. Хоккей боюнча чемпионатта Бишкек шаарынын спортчулары ийгилик жаратышты. Шайба хоккей боюнча чемпионат 2 күнгө созулуп, мелдеш шаардык муз майданда болуп өттү. Турнирге Бишкек жана Ысык-Көлдүн курама командалары, Жумгалдын Эркинфарм, Нарындын Дордой Алатоо клубтары катышып, мөөрөй талашты. Финалдык беттешүү Бишкек шаарынын курамасы менен Чайектин Эркинфарм клубтарынын ортосунда болуп, оюн курч мүнөздө өттү. Натыйжада 7-3 эсебинде Борбор калаанын оюнчулары чемпионат алып, атайын кубок менен сыйланышты. Ал эми чемпионаттын коло медалы Нарындын Дордой Алатоо клубуна ыйгарылды. Кыргыз хоккей тууралуу жогорку кеңештин депутаты Аскар Салымбеков бизге маек куруп берди.
Эми баягы илгери биздин Кыргызстанда хоккей с мячом деп ойнолчу да, совет доорунда. Кийин мынакей биздин Жумгал районунда хоккей шайбай кылып ойной башташты. Жумгалдыктарга чоң рахмат, хоккейдин турнирин өткөрүшүп, дүйнөлүк спорт коомчулугунун көңүлүн алышты да. Эми мынакей Кудайдын кулагы сүйүнсүн, каток салынгандан баштап мына биринчи Бишкектин чемпионаты болуп атат. Бул аябай сүйүнүчтүү. Хоккейдин келечеги Кыргызстанда бар экенин.
Курама сыяктуу бир жакшы команда түзсө болобу Кыргызстанда?
Эми азыр кыйрат ээрибиз баарын жеңип алабыз дегенден алысмын, бирок могу башталганы сүйүндүргүп атат да. Карап көрсөңөр Бишкек командасы баягы эски оюнчулар, мынакей улгайган кишилер хоккей ойноп атышат. Аны Жумгалдыкын алсаңар бүт жаштар. Анткени Жумгалдыктар кичинекей жаштан баштап хоккей ойноп көнүп жаш команда. Ошон үчүн биз жаштарга көңүл бурушубуз керек. Азыр баягы баштап атабыз, мынакей жаштар карачы көп экен стадиондо. Ушулар көрүп анан ушулар келе баштайт хоккейге.
Аскар мырза, маегиңизге чоң рахмат. Акан Иманов Азаттык Плюс.
Достор, эми берүүбүздүн этегинде адаттагыдай эле күн жыйынтыгын чыгарып, дагы бир ирет бүгүн баш жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү.
Алгач ала тоо жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Бириккен элдик кыймылдын мүчөлөрү эл менен жолугушууларды өткөрүүдө. Кыймылга кирген саясий партиялардын, коомдук уюмдардын мүчөлөрү менен белгилүү саясий ишмерлер жер жерлерде 1 мартка чейин жолугушууларды өткөрүшөт. Кече Бишкектеги ингуштардын Вайнах коомдук бирикмеси Сталиндин чече менен ингуштарды сүргүнгө айдаганын 65 жылдыгын белгилеп, шейит кеткендерге куран окутушту. Эми башка чет элдик жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Amnesty International уюму Израилди жана Палестиналык Хамас тобун жакында болгон атышуулар маалындагы согуш кылмыштар үчүн айыптады. Эки тараптан карапайым тургундарга соккур үчүн чет өлкөлөрдөн алынып келген курал жарак колдонгондугунун далили бар деп ырастайт укук коргоочу топ. Сеулдун Ростовсунда Түндүк Корея жакында орто аралык учуучу баллистикалык ракетага ээ болду. Түштүк Кореянын коргоо министрлиги билдиргенине караганда ракета 3000 чакырымга чейин уча алат.
Бул кабарларды толук мазмунда биздин сайттан окуй аласыздар. Азаттык чекит кежи бул биздин интернет сайтыбыздын дареги. Баш багып коюңуз.
ушуну менен Азаттык Плюстун бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз.
Соңку жарым саатта Элен жана мен Сабыр сиздердин кашыңыздарда болдук.
Дагы бир эле 23 февраль мекен коргоочулар күнү менен биздин мырзаларды кутуктайбыз. Сиздерге чын ден соолук.
Албан-албан ийгиликтерди каалап, жакшы эс алууңуздарды тилеп кетебиз.
Эртең туура саат 9:00 Азаттык Плюс кайрадан эфирге чыгат. Оба аркылуу эмки жолу жолугушканга чейин сак саламат болуңуздар.
Күнүм бою изден сени аралап айылды. Жыпарын төгүп алма бактын гүлү жайыл.